jeg har lyst til å ta dere med til en litt sånn vanskelig verden. Den åndelige verden. Er ikke det vanskelig? Hva tenker dere på da? Tenker dere liksom noe sånn svevende, sånn diffust, litt sånn fjernt? Og, ja. Det ikke så godt å si. Men vår primære opplevelse av den åndelige verden, det når vi ber, ikke det? Jeg vet ikke om du klar over det, at da rører du faktisk ved Guds trone. Da du faktisk i hans nærhet, og han oppmerksom på akkurat deg. Det ganske fantastisk. Du liksom ikke en i mengden. Dette skal vi snakke om på tirsdagen, men jeg har lyst til å ta dere med til Daniel i dag. Daniels bok. Daniel kapitel 9. Og Daniel gir oss faktisk litt innsikt av, hva skal jeg si, behind the scene. Altså det som er bakenfor det vi normalt ser. Og det er ganske fascinerende ting. Kapittel 9 og 10 er spesielle i så måte, og jeg skal ikke ta for meg Daniels 70 åruker og Jesu gjenkomst og alt det der. I dag så handler det faktisk om bønn. Det er litt mer sånn, kjent og kjært, ikke det? Og det Daniel gjør her, det at han ber det samme som det du og jeg gjør til stadighet. Så gjør altså Daniel det, og det, men det skjer ting her som på en måte gir oss et lite innblikk i noe av det som skjer når vi ber, som bakenfor. Jeg tenkte vi skulle ta kapittel 9 og vers 20 kan vi ta til 23. Mens jeg ennå talte og ba, bekjente min egen synd og synden til Israel, mitt folk. Er ikke det interessant, at det går an å bekjenne synden for andre også? Er det noen av dere som har tenkt på det? I stedet for å klage til dem, på dem og være forarga og liksom si at nå får dere skjerpe dere, så går det an faktisk å bekjenne synd på vegne av andre. Det synes jeg veldig interessant. Og det gjør Daniel her. Mens jeg bar fram for Herren min Gud en bønn for min Guds hellige fjell. Mens jeg ennå ba min bønn, fløy Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i et syn, helt fram til meg. Det var ved tiden for kveldsoffere. Han ville lære meg og sa, Daniel, nå jeg kommet for å gi deg innsikt. Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg kommet for å fortelle deg, for du høyt elsket. Legg merke til ordet, så du forstår synet. Her ser vi altså Daniel som da ber, og ber på vegne av seg selv, og på vegne av hele Israel, og bekjenner synd, og går inn for Guds trone. Og man kan jo lure på hvorfor altså Daniel jo liksom den der super karen som på en måte viste så staut holdning. Hadde han synd liksom? Jo, men han kjenner det at i det øyeblikket han vender seg imot Gud, så blir, tror jeg, han ekstremt oppmerksom på forskjellen mellom det vi som mennesker, og det Gud i sin hellighet. Og i møte med Guds hellighet, så tror jeg ikke det blir snakket om egentlig din eller min synd, eller hvor stor den eller noe sånt. Da tror jeg alle sammen vi kjenner at her vi innenfor noe som vi trenger virkelig å be om nåde for. Og her det Daniel står, og så får han beskjed av Gabriel. Da du begynte å be, gikk det ut et ord. Det vil altså si, i det øyeblikket du begynte å be. Jeg vet ikke om du føler at du får bønnesvar sånn umiddelbart når du begynner å be om et eller annet. Det er kanskje ikke den helt vanlige erfaringen vi har. Men i det øyeblikket Daniel begynte å be, så gikk det umiddelbart et ord ut. Og det får meg til å tenke at Gud har sin oppmerksomhet 100% fokusert på Daniel hvert eneste sekund i Daniels liv. Hvordan kan han ha det? Har han ikke andre ting å holde på med? Ikke Gud. Han er utenfor tiden. Så han kan røre ved alle på ett øyeblikk. Og dette er noe av det helt fantastiske ved bønn. Det er at i det øyeblikket du vender deg til Gud, så er han der. Det er ikke akkurat sånn at du må rope og mase for å få oppmerksomhet hos Gud. I det øyeblikket du vender deg til han, så er han der. Jeg har sett det skje også med folk som plutselig oppdager at de vil bli kristne. Og så en av de artigste jeg har hatt noen gang, det er faktisk en som sa at jeg får bare lyst til å si takk. Ja, det holder det, sa jeg. I det øyeblikket så begynte dama å tro. I det øyeblikket så ble jeg frelst. I det øyeblikket så var det akkurat som om bare den lille henvendelsen skapte en umiddelbar forandring. Hva er det Jesus sier? Se, jeg er med dere alle dager. Han er tett ved oss for å se etter vår oppmerksomhet kontinuerlig. Det er ikke sånn at nå har du liksom vært så uoppmerksom og så langt borte fra Gud i så lang tid, at nå har han helt glemt deg. Så når du begynner å be, da, så må du virkelig begynne å mase for å få han tilbake igjen. Han er der umiddelbart. Det er ingen tid, ingen distanse, ingen avstand. Det er umiddelbart. Og i det øyeblikket da Daniel ber, så gikk det umiddelbart et ord ut. Og det ordet som står her, det er for dere som leste kristen litteratur på 70-tallet og sånt nå, det er rema. dere vet hva rema-ord er for noe. Det er altså i Septuaginta, da, det er oversatt til gresk. Hebraisk så er det davar, men det er noe annet. Men altså, det er oversatt til gresk i Septuaginta, 270 år før Jesu fødsel, så ble dette oversatt, og der bruker de ordet rema, som er et spesielt ord. Det er ordet som brukes hver gang Gud taler noe nytt og friskt. Så kan vi se at det ordet brukes. Og hvis vi bare tar en sånn liten assosiasjon til Lukas 1, tror jeg det er, 37, der Maria har hatt besøk av engelen, der sier engelen at ingenting er umulig for den som tror. På gresk så står det at intet ord, rema, kommer til deg uten at det har kraft til å gjennomføre seg selv. Og når Gud taler, så blir det. Han skapte hele verden på en uke, 6 dager. Og han gjorde det ved sitt ord. Jeg er av de enkle menneskene som tror faktisk at den ble skapt på 6 dager. Så kan vi diskutere det en annen gang. Dette ordet ifra Gud, det er ikke et kanskje-ord. Det er et ord som på en måte du kan være helt sikker på. Og det ordet som Daniel får her, det er en beskrivelse av hendelser som ligger foran i flere hundre år, og som vi kan, i ettertid kan se at det skjedde helt nøyaktig sånn. Hvordan kan Gud gjøre det? Jo, fordi han er ikke begrenset av tiden. Han ser din avslutning og ditt fødsel og ditt nåv samtidig. Det er du og jeg som er begrenset av tiden. Så han vet hva som skjer. Så når han sier noe inn i livet ditt, når han taler til deg, Så er det, ja, vi ser jo rundt Jesu fødsel, så sier jo Maria, altså, hvordan kan dette skje? Altså, jeg har ikke vært sammen med noen mann ennå, at du skal få et barn. Jeg skjønner jo at det går litt i sur for Maria der også. Og, men hun tvilte ikke på at det kunne skje. Hun spurte bare hvordan. Mens han som var i tempelet og fikk beskjed om at, han, at Jesus skulle bli født, at han skulle få en sønn, Johannes, han tvilte på dette her. Og dermed så fikk han beskjed om at nå skal du bli stum fram til fødselen. Og det var for at han ikke skulle fortsette å snakke ut denne tvilen. At han ikke skulle fortsette å plapre om at jeg hørte jeg hadde et syn der inne, men det tror jeg ingenting på. Vi er jo gamle, det går jo ikke an at sånt kan skje. Det var den holdningen, og dermed så fikk han lov til å være litt taus i det øyeblikket der. Men her, det er det som skjer. Daniel vender seg til Gud. Umiddelbart så er Gud i respons på det Daniel gjør. Så kan vi ser også i kapittel 10. Der får vi også en innsikt i noe av det som skjer på en måte bakenfor scenen. Der har Daniel vært i bønn og faste i 21 dager. Og så, etter 21 dager, så får han besøk. Og da får han også beskjed om hvorfor det tok 21 dager. Han hadde en fight med en annen åndsmakt. Er ikke det ganske interessant? Fyrsten over Perserike gjorde motstand mot meg i 21 dager, står det i vers 13 i kapittel 10. Altså, fyrsten over Perserike, ikke kongen, ikke den fysiske herskeren som vi ser, men den åndsmakten som lå bak Perserike, den gjorde motstand imot Mikael, sånn at han måtte jobbe i 21 dager før han kunne komme fram til Daniel. Men hvis du tar 21 dager igjen, så er det respons umiddelbart i det øyeblikket han begynner å vende seg til Gud. Det står i vers 12. Så sa han til meg, vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt. Og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Så det hender altså tydeligvis bakenfor det som vi ser, at det foregår en eller annen slags kamp i den åndelige verden. Og den kampen, den er vi veldig ofte forskånet for å se. Men disse englene, hvis du går i Hebreerbrevet, så vil du se at englene er ånder som er sendt ut til å betjene de hellige, deg og meg. Det er altså en åndelig hær som står klar til å arbeide for deg på bakgrunnen av det du ber. Dette var Daniel i Gamle Testamentet, før det som Tove leste til å begynne med her, med at vi skulle få den hellige ånd. Hvordan er situasjonen for oss i dag? Og jeg hørte at Tove skulle lese fra Johannes 14, så tenkte jeg at da kan jeg egentlig like gjerne preke fra det, men jeg skal ikke gjøre det. Men saken er at Jesus har lovt å være tett ved, behind the scene, bakenfor det vi ser, så er han tett ved. Og i oss så har vi fått den hellige ånd som gjør at vi egentlig ikke behøver å gå noe sted for å kunne være i Guds nærvær. Jeg merker av og til at jeg må justere litt på språket mitt. Søke Guds nærvær, og jeg lengter etter Guds nærvær. Jeg lengter etter å kjenne at Gud er nær. Og så tenker jeg, det må jo være noe gærent med meg da, siden jeg ikke kjenner at han nær. Fordi at han jo nær. Det min oppmerksomhet som helt andre steder. Og det mitt fokus som på en måte så dennesidig at bønnen blir et unntak og ikke et livsmønster. Kolosserbrevet så står at ha sinnet vent imot det som der oppe. Så begynner jeg å oppdage at det går an å faktisk leve med oppmerksomhet knyttet til denne virkeligheten 24-7. Og når du begynner å gjøre det, så begynner du å merke hvordan det når du ikke oppmerksom. Og da går du ikke ut og inn av dette her, men du faktisk du kjenner at det blir så fantastisk å være oppmerksom imot han, at hele ditt tankeliv, hele din verden blir en slags levende bønn. Sånn at du alltid i hans nærvær, for du det. Det bare oppmerksomheten din som et annet sted. Det derfor vi setter av bønnestund. Det ikke for at Gud kommer ikke for sent og tenker sånn at «Oi, nå glemte jeg den bønnestunden til Gunvor denne gangen». Nei, så nå var jeg ikke til stede og beklager så mye. Men han rundt oss hele tiden, og det akkurat den der lille «Vend deg til han». Så han der, og han kjenner alle dine tanker. Bønnen faktisk, jeg jo en veldig beskjeden fyr som alle vet, ikke minst fordi jeg har sagt det så mange ganger, men jeg har finnet ut at mesteparten av hodet mitt en slags bønnearena. Der inne foregår det bønn hele tiden. Ikke så ofte med munnen. Sånn foreningsbønn, holdt jeg på å si, det noe som, hvor vi skal vi be for møte, og vi skal be for ditt og be for datt. Det viktig å gjøre det. Det er ikke for å snakke det ned. Men det min, hva skal jeg si, nærhetsopplevelse til Gud, den har jeg inni her. Den inni hodet mitt. Det her jeg på en måte kommuniserer med Gud til enhver tid. Jeg vet ikke hvordan du har det, men sånn har jeg det. Og jeg har hørt mange som sier at jeg kan ikke bry Gud med småting. Vet du hva? Han har ikke telt hodehårene mine, men han har nummerert dem. Så nær han hver eneste en av oss. Det ikke en eneste celle i din kropp som ukjent for han. Faktisk så det sånn at det hver eneste celle i kroppen din opprettholdes av hans ord hver eneste dag. Det han som gjør deg levende. Det han som gjør at du kan sitte her og puste. Så det handler faktisk bare om å vende sinnet ditt til at han nær. Da begynner du å leve i bønn. Og du begynner å bevege de kreftene som bakenfor det du ser. I det øyeblikket du ber, så kan det hende at det går ut et ord som i henhold til det du ber. Når vi ber for våre, det gjør vi hver dag, så nevner jeg det med navn. Og så vet jeg det, at når jeg nevner det med navn, så setter jeg i gang krefter som berører de umiddelbart. Om de mottakelige, om de ser det, eller om de opplever det, det en annen sak. Men umiddelbart så min bønn i ferd med å berøre de menneskene jeg ber for. Et av de artige vitnesbyrdene som vi har hatt, og det jo en Håkon Fagervik da, som fikk en kar på døra som sa det at «Du Håkon, driver og ber for meg!» «Ja, jeg gjorde noe det da.» ja. «Du må slutt! Det gjør så vondt!» Altså, bønn er arbeid, det er aktivitet. Det skjer noe bakenfor det vi ser i det øyeblikket du ber. Mange av oss synes jo at bønn, det skal være, først være lovprisning, og så skal det være tilbedelse og sånt. Jeg tror det at etter hvert som du blir vant til Jesu nærvær, etter du blir vant til at han faktisk er deg nær, og så fokusert på det som er ditt liv, så blir det helt automatisk at du tilber. Det blir helt automatisk at du tilber. Fordi at du blir så fascinert av denne guddommen som har tatt bolig hos oss, og er så nær, at det er helt merkelig. Så, den som elsker meg, leste vi da, Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Vi. Tenk på det. Gud er ikke langt unna. Han er nærmere deg enn det du selv er som regel. Din oppmerksomhet kan være langt borte. Han har full fokus og oppmerksomhet på deg. Det er ingenting i ditt liv som er han uvedkommende. Han bryr seg om alt, rubbel og bit. Og da tenker jeg, for en ubrukt ressurs vi har. Når vi vet at vår bønn setter i gang himmelens krefter over det som vi ber om. Du kan plage naboen din hvis du vil, med forbønn. Du kan plage familien din med forbønn. Du kan rett og slett sette i gang aktivitet i den himmelske verden som er tett på de menneskene du ber for. Og vet du hva? De kommer til å merke det. De kommer til å merke det. Og så er det så flott da. Gud samler på bønner. Står det om det også? Han har samlet på dem. Så det er ikke en bønn som du har bedt som er forgjeves. Det er ikke en bønn som du har tenkt som ikke har påvirket Gud i hans himmel. Er denne verden virkelig for dere? Er denne verden her sånn at dere ser den? Jeg leste det i dag, at denne verden så ser de meg ikke lenger. De som er i denne verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg. Det vil altså si at Jesus er synlig for oss. Jeg tror vi har hørt alt for mye på dette her. Vi er ingenting, vi er ikke viktige, vi er liksom ubetydelige, og det er så mye feil på oss, og så videre. Du aner ikke hvor høyt Gud elsker akkurat deg. Ikke som en av mengden, men deg helt spesielt. Det ønsker jeg at du skal bli klar over. Det vil gjøre noe med bønnelivet ditt. Det vil gjøre noe med frimodigheten din. Det vil gjøre noe med tilliten din til hans godhet. Det var det jeg tenkte jeg skulle dele med dere i dag. Så hvis dere tør å komme opp på bibeltime på tirsdag, så hadde det vært hyggelig det. Da skal vi snakke litt om virkeligheten og hvordan vi opplever den. Skal vi be. Jesus, kom med din herlighet og berør oss innifra, Herre. La oss få lov til oss å kjenne at vi lever i deg, og at du bor i oss, Herre. Jesus, vekk opp sinnet vårt, Herre, så vi skjønner hvor nær du er. Takk, Far, for din herlighet som du har latt bo i oss, og at du går sammen med oss hver eneste dag, Herre. Amen.